Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan Əfqanistandakı əskərlərinin sayını artırır. Mikhail Saakashvili Tbilisidə son təbliğat yürüyüşünü keçirib. Və Kosova parlamenti Kosovanın müstəqilliyini elan eləməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Gürcüstanda narahatlıq var ki, həm iqtidar, həm də müxalifət tərəfdarları eyni meydana miting təyin ediblər. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Gürcüstana ezam olunan müxbiri İlqar Rəsul.
Tbilisidə ən son məlumat budur ki, prezidentliyə namizəd Levan Qaçıçıladze tərəfdarları parlament qarşısında yanvarın 6-cında miting keçirmək üçün Tbilisi meriyasına müraciət ediblər. Onların məqsədi öz səslərini həmin gün müdafiə etməkdir. Meriyadan isə onların bu müraciəti müsbət cavab verilməyib. Cavabda bildirilib ki, onlardan əvvəl həmin gün həmin yerdə Mikhail Saakashvilinin tərəfdarları aksiya keçirmək üçün müraciət ediblər. Qaçıçıladzenin tərəfdarları bəyan ediblər ki, yanvarın 6-cında onlar yaxınlıqdakı Rike meydanında toplaşıb oradan parlament qarşısına gedəcəklər. Həmin vaxt orada Saakashvilinin tərəfdarları olacaqlar. Ona görə də hadisələrin necə inkişaf edəcəyi indi Tbilisidə çoxlarını düşündürür. Prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirən Dino Gujanatra isə yanvarın 3-cündə bəyan edib ki, o kimsənin paytaxtda qarşı durma yaratmasına, özbaşınalığa yaratmasına yol verməyəcək.
Azadlıq Radiosunun Gürcüstana ezam olunan müxbiri İlqar Rəsulun reportajı. Bu arada Mikhail Saakashvili Tbilisidə son təbliğat yürüyüşünü keçirib, seçicilərdən ona ikinci dəfə etimad göstərməyə xahiş edib. Amerikada prezidentliyə namizəd olmaq üçün partiya daxili seçkilərin ilk mərhələsini demokratlardan Barack Obama, respublikaçılardan isə Mike Huckabee udub. Barack Obama John Edwards və Hillary Clinton qabaqlayıb. Mike Huckabee isə Mitt Romney üstələyə bilib. Partiya daxili seçkilər bütün digər ştatlarda da keçiriləcək və sonda ümumi nəticəyə görə bir nəfər respublikaçıların, bir nəfər isə demokratların prezidentliyə vahid namizədi olacaq. Azərbaycan Əfqanistandakı əskərlərinin sayını artırır. Bugün Əfqanistana 23 nəfərdən ibarət daha bir sülh məramlı taqım yola salınır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu məlumat verib. İndiyə qədər Əfqanistanda Azərbaycan sülh məramlarının sayı 22 nəfər idi. Bugün yeni seçilən Kosova parlamentinin ilk iclası olub. Deputatlar and içiblər. Gələn həftə isə parlament baş naziri seçməlidir. Baş naziri olacağı gözlənilən keçmiş hərbçi Haşim Taçi deyib ki, Kosovanın öz müstəqilliyini elan edəcəyi qaçılmazdır. Kosova doğru yoldadır. Qarşısı alınmaz bir proses gedir. Biz bütün müsbət enerjimizi cəmləmişik və tezliklə dövlət olacaq. Amma bununla yanaşı həm də bütün vətəndaşlarımız üçün daha firavan bir həyata qovuşacaq. Parlamentdə iki böyük partiya, Kosova Demokratik Liqası və Demokrat Partiyası Kosovanın Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmasına çalışır. Türkiyə polisi Diyarbəkirdəki partlayışla bağlı 4 nəfər tutub. Dünənki partlayışda 5 nəfər ölmüşdü, 70-əcəndə adam yaralanmışdı. Diyarbəkirdə əsasən kürdlər yaşayır. Partlayışa görə heç kəs məsuliyyəti özlərinə götürməyib, amma Türkiyə rəsmiləri şübhələnirlər ki, bu PKK-nın işidir. Kenyada 100 min məcburi köçkün aclıqla üzləşə bilər. Bu haqda BMT Dünya Ərzaq Proqramının rəhbərliyi xəbərdarlıq eləyib. Keçən həftə Kenyada prezident seçkilərindən sonra başlanan ixtişaşlar 300 nəfərin ölümünə səbəb olub, soyğunçuluq halları geniş yayılıb, iqtisadiyyat geriləyib. BMT Kenyaya yardım göndərib və həmin yardım Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəsilə paylanacaq. Və Bolqarıstanda güclü qar 3 nəfərin ölümünə səbəb olub. Qarın qalınlığı 1 metrə çatır, temperatur isə -16 dərəcədir. 70-dən çox kənd işıqsız qalıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam eləyəcək, amma həm də onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu sabah Gürcüstanda keçirilən prezident seçkilərini yaxından izləyəcək, bayaq da qeyd elədiyim kimi, xüsusi müxbirimiz İlqar Rəsulu Gürcüstana göndərmişik və əgər Gürcüstanla bağlı ən son məlumatları eşitmək istəyirsinizsə, onda Azadlıq Radiosunun şənbə və bazar günü xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Bundan başqa həm şənbə, həm də bazar axşam bizim canlı efirimizdə ekspertlərin iştirakı ilə canlı diskussiyalar keçiriləcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Bir daha bu günün son xəbər buraxılışı idi. Sağ olun, sağlıqlı qalın.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiya Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Iowa ştatında ilkin seçkiləri Obama və Huckabee uddular.
Tonight what we have seen is a new day in American politics.
Bu akşam Amerikanın siyasetinde yeni sayfa açılıp Amerikan siyaseti ve Amerikan hükümeti yeni merhale ihtiyacındadır ve Iowa'da başlayan indiki merhale burada başa çatmayacak. Bütün ülke boyu devam ederek Ağ Ev'de yükümlülaşacak.
Kürdistan'da prezident seçkilerine bir gün kalır.
Bir tərəfdən bu Gürcüstanda ilk əsl prezident seçkisi olacaq. Digər tərəfdən bu seçkilər siyasi gərginliyin bu qədər yüksək olduğu bir vaxtda keçirildiyindən onun nə ilə nəticələnəcəyi bəlli deyil.
Gürcüstandakı sabahki prezident seçkiləri haqda Azərbaycanda nə düşünürlər?
Olur ki, bizim bir çox layihələrimiz Gürcüstana bağlıdır. Həm kəmərlərlə bağlı neft və qaz layihələri, həm də nəqliyyat layihələri və Azərbaycan üçün Gürcüstan qərbə bir çıxışdır, Türkiyə ilə bizi bağlayan bir dövlətdir.
Bakıda bayram tətilləri davam edir. Amerikanın Iowa ştatında ilkin seçkiləri respublikaçılardan Mike Huckabee, demokratlardan Barack Obama udub. Huckabee və Obama kimdirlər, onlarla biraz yaxından tanış olaq. 52 yaşlı Huckabee fəxr edir ki, o öz nəslində ilk ali təhsil alan adam olub. Sonradan o, Arkansas ştatının qubernator vəzifəsinə cəyin yüksəlib. 4 il əvvəl şəkər xəstəliyinə tutulub 50 kiloqram arıqlayan Huckabee sağlam həyat tərzindən kitab yazdı və marafon yarışlarında iştirak elədi. Respublikaçı seçicilər üçün vacib olan məsələlərdə Huckabee kişilər arasında evlənmənin, klonlaşdırmanın və abortun əleyhinədir. Illinois ştatından olan senator Obama isə ilk qara dərili Amerika prezidenti olmaq istəyir. Onun atası Keniyada kiçik bir kənddə anadan olub. Özü Amerikada anadan olan Obama uşaqlığını Havay adalarında və İndoneziyada keçirib. Harvard Universitetini qurtarıb ilk Afro-Amerikandır ki, Harvardda hüquq bölməsinin prezidenti olub. Demokrat seçicilər üçün əsas olan məsələlərdə Obama Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına tərəfdardır. Bir də biznesi Amerikadan işçi qüvvəsi ucuz olan ölkələrə keçirən şirkətlərə vergi güzəştlərinin ləğvinə tərəfdardır. Seçki yarışında liderlər haqda bu qədər, indi isə Iowa-dakı seçkilərə keçək. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Cümə axşamı günü Iowa ştatında prezidentliyə partiya namizədlərinin ilkin seçkilərində müəyyənləşən qaliblərin çıxışlarından elə təəssürat yarana bilər ki, artıq prezident seçilməyə nail olublar. Respublikaçı partiyasının namizədi kimi ən çox səs qazanan Michael Huckabee seçkidən sonra partiya fəallarına müraciət edərək deyib.
Tonight what we have seen is a new day in American politics.
Bu axşam Amerikanın siyasətində yeni səhifə açılıb. Amerikan siyaseti ve Amerikan hükümeti yeni merhale ihtiyacındadır ve Iowa'da başlayan indiki merhale burada başa çatmayacak. Bütün ülke boyu devam ederek Ağ Ev'de yükümlülaşacak. Seçki təbliğatında Huckabee Iowa'ya benzer esasen kent təsarifatı sahesinde ixtisaslaşan Arkansas ştatının keçmiş qubernatoru ve nüfuzlu Baptist kilisesinin yüksek rütbəli ruhanisi olarak özünü xalqın adamı ve təmiz siyasetçi kimi təqdim etmekle geniş seçici desteğini kazanmağa müessir olub. Həmin strategiya sayəsində Huckabee səslərin 34%-ni qazanaraq seçki kampaniyasında ondan xeyli çox vəsait sərf edən rəqibi, həmçinin keçmiş qubernator və Mormon Xristian kilsəsinin tanınmış üzvü Mitt Romney geridə qoya bildi. Demokrat partiyasının prezidentliyə namizəd kimi seçimi olan Barack Obama, həmçinin yanvarın 3-də söylədiyi nitqində Ağ Evi fəth etməyə hünəri çatan bir lider kimi özünü təqdim edib.
We are choosing hope.
Qorxuya nisbətən bizdə ümid hissi üstündür. Parçalanmaya birliyimiz qalib gəlir. Biz bütün Amerikaya xəbərdarlıq edirik ki, qarşıdan dəyişiklik gəlir. Ümumilikdə isə Illinois ştatının senatda təmsilçisi və Amerikanın prezidentliyə Afrika mənşəli birinci namizədi olan Obamanın təbliğat kampaniyasının ana xəttini məhz ümid və dəyişiklik sözləri təşkil edib. O, Amerikanın imkanlar ölkəsi ideyasını istismar etməklə Iowa'da demokrat səslərinin 38%-ni qazanaraq öz iki ən məşhur rəqibini geridə qoymuş. Bunlar 2004-cü ilin prezident seçkilərində vice prezidentliyə Demokrat Partiyasının namizədi olan John Edwards və New Yorklu senator Hillary Clinton-dur. Amma Iowa ştatının seçimini heç də bütün Amerika seçicilərinin zövqünü əks etdirən meyyar adlandırmaq olmaz. Misal üçün, Iowa ştatında heç vaxt prezidentliyə qadın namizəd seçilməmişdi və ola bilsin bu amil Hillary Clinton'un qələbəyə ümidlərinin puç olmasına səbəb olub. Obama ilə HKB-nin növbəti bir neçə ay müddətində başlayacaq məqsədləri isə Amerikanın qalan 50-yə yaxın ştatında keçiriləcək partiya namizəd seçkilərində Iowa-da əldə etdikləri üstünlüyü qoruyub saxlamaq olacaq. Iowa seçkilərində uğursuz iştirak edən prezidentliyə namizədlərin hamısı qalan ştatlarda keçiriləcək partiya seçkilərində iştirak etmək əzmindədirlər. Onların yalnız ikisi senatorlar Joe Biden və Chris Dodd, Iowa-da çox aşağı olan nəticələri yüzündən yarışdan çıxdıqlarını elan ediblər. Növbəti partiya seçkiləri yanvarın 8-də New Hampshire ştatında keçirildikdən sonra sürətlə başqa ştatlarda da davam edəcək. Amma hər iki partiyanın ilkin namizəd seçkilərinin birdən-birə 22 ştatda keçirəcəyi fevralın 5-i haqlı olaraq seçki qabağı prosesin zirvə məqamı sayılır. Bundan sonra ta yay payız aylarında da nəzərdə tutulan partiya qurultaylarına kimi prosesin sürəti və namizədlərin sayı azalasıdır. Həmin qurultaylarında Respublikaçı və Demokrat partiyaları 9 noyabr seçkilərinə prezidentliyə və vice-prezidentliyə öz vahid namizədlərini elan edəcəklər.
Rövşən Rahiboğlu, Amerikada seçki marafonu başlandı, Gürcüstanda isə bu marafon başa çatır. Yanvarın 5-də Gürcüstanda prezident seçkiləridir. Az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Gürcüstanda sabahki prezident seçkilərinə Qızıl Gül inqilabına referendum kimi baxırlar. İndiki prezident Saakaşvili seçkiləri udacağına əmindir, buna əsasları da var. Ancaq eyni zamanda onun demokratik islahatçı nüfuzunun bütün bu proseslərdən salamat çıxacağına şübhələr də var. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Bir çoxlarının fikrincə noyabrda üzləşdiyi çətinliklərə və demokrat lider nüfuzuna zərbə dəyməsinə baxmayaraq, Saakaşvili istənilən halda bu seçkiyə müəyyən üstünlüklərlə gedir. Çünki elə müxalifətin aksiyasını polis gücünə dağıdıb fövqəldə vəziyyət rejimi elan eləsə də, eyni gündə müxalifətin istədiyindən də erkən prezident seçkisi təyin eləməklə Saakaşvili üstünlüyü qazanıb. Söhbət vaxt üstünlüyündən gedir, çünki bu addımı ilə o müxalifətə prezident seçkisinə hazırlaşmaq üçün ancaq bir ay vaxt verdi ki, bu da hətta ən güclü rəqiblər üçün seçkini udmaq üçün yetərli ola bilməzdi. Xüsusən də medianın tənqid ya təbliğ elədiyi, qısacası daha çox göstərdiyi fiqura qarşı, Saakaşviliyə qarşı. Saakaşvili seçkilə iştirak eləmək üçün qanun gərəyi prezident səlahiyyətlərini təhvil versə də, indiki prezident olduğundan Gürcüstanın bütün televiziya kanalları onun yeni il təbrikini Patriarx 2. İlyadan və prezident vəzifəsini icra edən Nino Burzanadzedən də əvvəl verdilər. Ümumiyyətlə, ATƏT müşahidə missiyasının monitorinqlərinə görə Gürcüstanın ictimai yayınlarının seçki gündəliyinin hardasa 40% elə Saakaşviliyə həsr olunur. Müxalifətin namizədləri arasında isə ona ən yaxını yeni sağçıların namizədi David Qamkrelidzedir. O da 17% ilə. Müxalifətin vahid namizəd verdiyi Levan Qeçatilazərini dəstəkləyən Respublika Partiyasının sədri David Usupaşvili deyir ki, ölkənin əsas müxalif özəl kanalının İmedi televiziyasının öz istəyi ilə yayımını dayandırması da müxalifətin namizədlərinə əlavə zərbə vurdu.
İmedi TV-nin yayımını əvvəlcə hökumətin dayandırması, sonra da müəmmalı şəkildə ikinci dəfə özünün dayanması bizim seçki kampaniyamıza ciddi təsir elədi. Başqa televiziyaların siyasəti isə aydındır. Və bunu monitoring komitəsi və müşahidəçilər də çox düzgün müşahidə ediblər. Elə təkcə nəzərə alsaq ki, bütün televiziyalar sözü bir yerə qoymuş kimi keçmiş prezidentə şərait yaradıblar ki, öz kampaniyasının tərkib hissəsi kimi patriarxdan və icraçı prezidentdən də əvvəl yeni il təbriki versin, çox şey göstərir.
Ukrayna və Qırğızstandakı rəngi inqilablar gözlənilən nəticələri verməyəndən sonra Gürcüstan postsovet məkanında demokratiyanın uğur qazana biləcəyini sübut edə biləcək yeganə ölkə kimi qalıb. Və Qızılgül inqilabının hakimiyyətə gətirdiyi Saakaşvili islahatlar keçirməkdə israrlı görüntüsü NATO və Avropa Birliyindən meyilli siyasəti ilə qərbdə çoxlarında ümidlər oyatmışdı. Hətta Rusiyanın separatçı ərazilər vasitəsilə təsirləri, iqtisadi sanksiyaları və başqa təzyiqlərinə baxmayaraq, Gürcüstan israrlı siyasətini davam elətdirə bilirdi. Amma Saakaşvili noyabrda müxalifətin aksiyasını rezin güllələr və suvran maşınlarla dağıdandan İmedi televiziyasında bağlayandan sonra onun islahatçı demokrat nüfuzuna böyük zərbə dəydi və Freedom House İnsan Haqları Qurumu da ötən il üçün yaydığı hesabatda vurguladı ki, daha öncə demokrasiya sahəsində önəmli islahatlar aparan rəsmi Tbilisi 2007-ci ildə bu hədəflərindən çox fərqli istiqamətə yönəldi. İndi məhz bu yüzdən Gürcüstan müxalifəti Saakaşvilinin hətta demokratik və ədalətli seçki keçirəcəyinə də inanmır. Düzdür, seçkilərin saxtalaşdırmaq ehtimallarını heçə endirmək üçün ADƏT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və başqa qurumlar üst-üstə mindən çox müşahidəçi göndərəcək. Gürcüstan seçki komissiyası isə 3800 seçki məntəqəsinin hər birinə 2 video kamera yerləşdirəcək. Biri qeydiyyat stolunda, birisi isə seçki qutusunda. Amma müxalifət seçki öncəsi dövrdə inzibati resurslardan istifadəni bütün namizədlərə bərabər şərait yaradılmamasına əsas gətirib, artıq indidən yanvarın 6-sında hər kəsi Tbilisinin küçələrinə çıxmağa çağırıb. Üstəlik burada hakimiyyətin Rusiya ilə əlaqədə olub, ölkədə dövlət çevrilişi təşkil eləmək cəhdində ittiham elədiyi milyarder namizəd Badri Patarkaşvilini də unutmaq olmaz. Düzdür, təklif elədiyi milyardlarla dollara görə cəlb edici olan Patarkaşvilinin prezidentliyi iddiasına ötən həftə ciddi zərbə dəydi. Çünki onun daxili işlər nazirinin bir rəsmisinə seçkini saxtalaşdırıldığı görüntüsünü yaratmaq üçün 100 milyon dollar təklif eləməsini göstərən kaset televiziyalarda yayımlandı və hətta Patarkaşvili namizədliyini geri götürəcəyini də bildirdi. Amma dünən o seçkiyə qatılmaq qərarını bir daha yeniləyib. Və beləliklə sabahki seçkiyə Saakashvili ilə yanaşı Patarkaşvili də olacaq. Amma cəmi 7 namizədin arasında Saakashvilinin real rəqibi kimi müxalifətin vahid namizədi olan Qaçesilaze göstərilir. Düzü Qaçesilaze kampaniya dövründə prezidentin üsul idarəsini ləğv eləyib parlament respublikası yaratmaq və bütün gücü parlamentin seçiləcəyi baş nazirin əlində cəmləşdirmək ideyasından başqa bir şeylə yadda qalmayıb. Qaçesilaze hətta baş nazirinin adını da açıqlayıb. Keçmiş xarici işlər naziri Salome Zurabişvili. Amma bütün bu namizədlər arasında 3 milyon 400 min seçicinin yarısı üstəgəl birinin səsini qazanan qalib gələ biləcək. Bir çox müşahidəçilər fikirləşirlər ki, seçkilərin yanvarın 19-unda ikinci tura qalması Saakashvilinin demokrat imici üçün daha yaxşı olardı. Və Saakashvili də məhz ikinci turda qalib gələ bilmək üçün NATO-ya üzvlük, Avropa Birliyinə əlaqələr və başqa xarici siyasət mövzularından daha çox sosial islahatlara və daxili siyasətə yönələn kampaniya aparır ki, işlər ikinci tura qalsa çətinliklərlə üzləşməsin. Tbilisidəki şərhçi Gia Nodia deyir ki, sabah ilk dəfə olaraq Gürcüstanda nəticəsi əvvəlcədən bəlli olmayan seçki keçiriləcək. Bunun həm yaxşı, həm də pis tərəfləri var.
Bir tərəfdən bu, Gürcüstanda ilk əsl prezident seçkisi olacaq. Digər tərəfdən bu seçkilər siyasi gərginliyin bu qədər yüksək olduğu bir vaxtda keçirildiyindən onun nə ilə nəticələnəcəyi bəlli deyil.
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Gürcüstanda seçki ərəfəsi vəziyyətdən söhbətimiz davam edir. Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul hazırda Tbilisidədir. Az sonra.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul hazırda Tbilisidədir. O, seçki qabağı vəziyyəti öyrənir. İlqar, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
İlqar, seçki qabağı vəziyyət nə cürdür? Tbilisdə, yəni Gürcüstanın özündə.
Əsas müşahidə eləmək imkanı mənim indi Tbilisidir. Tbilisidə tam sakitçilikdir, əhali öz işindədir. Onu da deyim ki, bayırda güclü qar yağır. Ona görə o qədər də əhali ilə söhbət eləmək imkanları məhdud olsa da biz cəhd elədik ki, onlardan bəziləri ilə söhbət elədik, seçkilərə münasibətini öyrəndik. Söhbət elədiyim adamlardan bir çoxu daha çox müxtəlif formalarda Mikhail Saakashviliyə üstünlük verirlər namizədlərdən ki, o daha çox səs ala biləcək. Amma əlbəttə ki, başqalarını dəyərləndirənlər də var. Bunlar o qədər də çox olmadı mənim danışdığım adamlar sırasında əlbəttə ki. Ümumi vəziyyətdə hələlik ki, sakitçilikdir, amma narahatçılıqla xatırlanan bir sıra məqamlar var. Bunlardan biri əsası bugün deməli prezidentliyə namizəd Levan Qaçaçaladzenin tərəfdarları şəhər meriyasına, Tbilisi meriyasına müraciət ediblər parlament qarşısında yanvarın 6-sında miting keçirmək üçün. Onlar bildiriblər ki, bu mitingi keçirmək onların məqsədi səs vermə günü əldə etdikləri səsləri müdafiə eləməkdir. Amma meriya onların bu müraciətini müsbət cavablandırmayıb, bildiriblər ki, onlardan əvvəl Mikhail Saakashvilinin qərargahından müraciət daxil olub. həmin parlament qarşısında yanvarın 6-sında aksiya keçirmək üçün. Ona görə eyni vaxtda iki qrupun belə tədbir keçirməsi mümkün deyil. Qaçıçılatçının tərəfdarları bu cavabı alandan sonra bəyan ediblər ki, onlar aksiyanı keçirmək niyyətindədirlər və həmin gün yaxınlıqdakı Riki meydanında toplaşacaqlar və oradan parlament qarşısına gedəcəklər. Bu, əlbəttə ki, iki eyni vaxtda həmin yerdə Mixail Saakaşvilinin tərəfdarlarının olması və Qaçıçılatçının adamlarının ora gedəcəklərini bəyan eləməsi indi müəyyən düşüncələr yaradır. Bəziləri düşünür ki, əgər bu baş verərsə, narahatçılıq yaranacaq, hətta qarşı durma ola bilər parlament qarşısında. Onu da deyim ki, prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirən Nino Brjanadze yanvarın içində bəyan eləmişdi ki, o hər hansı özbaşınalığa və qarşı durma yaratma meyillərinə heç bir imkan verməyəcək. Və bir şey də mən deyim ki, bu digər namizədlərlə bağlı məsələlər də var. Bugün belə məlumatlar var idi ki, ola bilsin ki, Badri Patarkaşvili iş adamı öz namizədliyini yenidən geri götürəcək. Çünki o əvvəl bəyan eləmişdi, namizədliyini geri götürəcək. Yanvarın 4-3-də bəyan elədi ki, yox, o davam elətdirmək fikrindədir namizədliyini. Amma bugün belə bir hal baş vermədi. Beləliklə də 7 namizəd Gürcüstandakı növbədən kənar prezident seçkilərində mübarizəni davam elətdirəcəklər.
İlqar, bəs kənar müşahidəçilər qərbdən mi ya MDB ölkələrindən müşahidəçilər çoxdur mu? Onlar nə deyirlər? Sonra bir də seçki qaydalarında bir əlamətdar bir şey var mı deməyə?
Müşahidəçilərlə bağlı onu deyim ki, İlxan, ATƏT-dən, Avropa Birliyindən, digər beynəlxalq qruplardan minəddək xarici müşahidəçi iştirak edəcək. Bu barədə Mixail Saakaşvilinin özü də bildirmişdi prezidentliyə namizəd və o eyni zamanda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından 500-ədək müşahidəçi olacağı barədə məlumatlar var. Mərkəzi Seçki Komissiyası yanvarın 3-də seçicilərin siyahısını elan eləmişdi, sonuncu siyahı və 3,4 milyona yaxın deməli seçici iştirak edəcək. Bunların ölkə daxilində və xaricdə olan bir qismi də xaricdə olan əlbəttə ki müşahidəçilərdir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri Levan Tarxineşvili bir də bəyan eləmişdi ki, deməli, bəyan edib ki, növbədən kənar seçkilərin ilkin nəticələri yanvarın 6-sında axşam saat 9-a qədər çap olunacaq. O bildirib ki, səs vermə başa çatandan 24 saat müddətində səslərin sayılması yekunlaşdırılacaq. Yəni, bu proses sürətlə aparılacaqdır. Eyni zamanda bu seçkilərə hazır olduqlarını bildirmişdilər və bildiyimiz kimi xaricdən şəffaf maye gətirilmişdi barmaqlara nişan vurmaq üçün seçicilərin. Yəni, seçkiyə hər şey hazırdır. Ona görə də ola bilsin ki, bugün seçkilərə bir gün qalmış. Artıq Tbilisi-dəki sakitçiliyin özü də bununla bağlıdır. Əhali daha çox ola bilsin, sabahı gözləyir.
Müxbirimiz İlqar Rəsul Tbilisdə seçki qabağı vəziyyətdən xəbər verdi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Gürcüstandakı seçkilər haqda Azərbaycanda nə üçün fikirləşirlər? Azərbaycanın enerji kəmərlərinin qərbə yeganə yolu Gürcüstandan keçir. Gürcüstanda vəziyyətin necə olması bu baxımdan Azərbaycan üçün demək olar ki, həyati əhəmiyyətlidir. Demokratiyaya gəlincə, vaxtilə Gürcüstanda Qızıl Gül İnqilabı Azərbaycanda kimində böyük eyfariya, kimində narahatlıq doğurmuşdu. İndi nə düşünürlər? Azərbaycandakı fikirləri Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Gürcüstan demokratiya testinin yarısını artıq uğurla həll edib. Bu ölkədəki seçki qabağı vəziyyəti təhlil edən politoloq İlqar Məmmədov bu qənaətdədir. Politoloqa görə əsas problem namizədlərin səs vermənin nəticələrini necə qəbul etmələrindən sonra yarana bilər. İlqar Məmmədov bu mərhələni siyasi test adlandırır.
Gürcüstanın siyasi qüvvələri özlərində güc tapıb, əks tərəfin qalib gəldiyini qəbul edə biləcəklərmi? Əgər biləcəklərsə, o halda demək olar ki, Gürcüstan demokratiya sınağından tamamilə müvəffəqiyyətlə keçdi.
İlqar Məmmədov deyir ki, bu ölkədə hadisələrin gedişi Mixail Saakaşvilinin qələbə çalacağını deməyə əsas verir. O isə bilir ki, Saakaşvili demokratiya bağlılıq baxımından sınanmış namizəddir və onun növbəti dəfə prezident seçilməsi ölkəsinin inkişafına, qərbi inteqrasiyasına və o cümlədən NATO-ya üzvlüyünə daha çox xeyir verə bilər. Digər namizədlər barədə isə politoloq bu fikirləri söyləmir.
Digər namizədlərə gəldikdə isə onların qələbə çalması nəticəsində mən düşünürəm Gürcüstan siyasi gərginlik mərhələsi yaşayacaq. İndi nə dərəcədə uzun çəkəcək bu siyasi gərginlik mərhələsi, onun Gürcüstanın demokratik təməllərinə zərəri olacaq mı? Bu hələ sual altındadır.
Politolog Rasim Müsəbəyov da hesab edir ki, Saakaşvilinin seçilməməsi bu ölkədə gərginliyi artıracaq. Onun sözlərinə görə ən azından yeni seçilən prezidentin Saakaşvili tərəfdarlarının çoxluq təşkil etdiyi parlamentlə yola getməsi deyil asan olmayacaq. Bu baxımdan da bəzi sualların hələ cavabsız qaldığını deyən Müsəbəyov hesab edir ki, əsas məsələ Gürcüstanda xaosa yol verilməməsidir.
Bizim bir çox layihələrimiz Gürcüstana bağlıdır. Həm kəmərlərlə bağlı neft və qaz layihələri, həm də nəqliyyat layihələri. Azərbaycan üçün Gürcüstan qərbə bir çıxışdır. Türkiyə ilə bizi bağlayan bir dövlətdir. Ona görə bizim üçün vacibdir ki, Gürcüstanda stabil götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə əməl edən bir hökumət olmaq.
Rasim Müsəbəyov isə bilir ki, əslində kimin prezident seçilməsindən asılı olmayaraq Gürcüstan Azərbaycanla əməkdaşlığa məhkumdur. Politoloq inanmır ki, hansısa namizəd iki ölkəni birləşdirən və həm də öz ölkəsinin iqtisadi inkişafına səbəb olan layihələrin əleyhinə çıxsın.
O layihələr Gürcüstanın bir dövlət kimi, millət kimi maraqlarına cavab verir. Ancaq ayrı məsələ ki, o imkanlar məsələsi ortalığa çıxır. Yəni, hakimiyyət zəifdirsə, o təhlükəsizliyin təmin olunması üçün o öhdəliklərə əməl etməyə çətinlik çəkəcək.
Rasim Müsəbəyov düşünür ki, Gürcüstanda vəziyyətin gərginləşməsinə daha çox qonşu Rusiya maraqlıdır. Ancaq bu marağı həyata keçirəcək qüvvələrin çox az olduğunu deyən politoloq bildirir ki, Rusiya milli namizədlərin seçkini udmaq şansları çox zəifdir. Bəlkə də heç yoxdur.
Maarif Çingizoğlu. Kontekst proqramımız davam edəcək elandan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Yeni il tətilləri davam edir. Bu il uşaqların tətilinlə valideynlərin bayram tətilləri üst-üstə düşüb deyə əyləncə yerləri aşıb daşır. Proqramlar hətta uşaqlardan çox valideynlər üçün maraqlı olub. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Hazırsınız? Uşaq!
Həftədən çoxdur Bakının teatr, idman, konsert komplekslərində paytaxtın balaca sakinləri üçün yeni il şənlikləri keçirilir. Valideynlər deyir ki, teatrlarda göstərilən tamaşalar məzmunca kütləvi tədbirlərdən daha maraqlıdır.
Bəzi yerlərdə maraqlı, bəzilərində yox. Hər yerdə eyni ilə keçirilmir.
Necə olanda maraqlı hesab edirsiniz?
Bizim dövrün uşaqlıq illərində daha çox maraqlı keçirdi. Oyunlar keçirdirdilər, uşaqlara şeir sorur. Mənə gəl o vaxtlar daha maraqlı idi.
Rəisi də biz oldu. İnanmazsın, bir dənə yolpa var ki, şəxsən mən özüm rejim orada.
Biraz qarışıqlıqdır. Çünki arxada qalan uşaqlar görmürdülər.
Teatrlar daha yaxşıdır. Çünki say az olur. Yəni nəzarət eləmək, hamı diqqət çərçivəsində saxlamaq mümkün olur.
Milli Parkda yerləşən Əl Oyunları Sarayında da neçə gündür Dövlət Pantomim Teatr aktyorlarının iştirakı ilə yeni il şənlikləri keçirilir. Tamaşanı bəyənib-bəyənmədiklərini balacaların özlərindən soruşduq.
Yaxşıydı. Burada klanlar xoşuma gəldi, bir də Şaxta baba.
Orada Şaxta baba ilə klan. Bizi güldürdürər çoxlu, sonra bizlə əyləncə keçirdik.
Sən xoşuma gəldi yeni il.
Maraqlı deyildi. Orada uşaqlar çox idi. Mən ən çox xoşuma gələn şey oldu. Kulan Şaxta babanı görəndə yerə yıxıldı. Ən çox o xoşuma gəldi.
Yeni ildə uşaqları ən çox maraqlandıran həm də Şaxta babanın onlara gətirdiyi hədiyələrdir. Artıq uşaqlar da, valideynlər də hədiyələrin məzmunca dəyişməsini istəyir.
Bəs yolka hədiyələrinin keyfiyyətindən razısınız?
Belə də pis deyil. Vaxtı keçmiş olur, bəzən olur. Vaxtı keçmişlər də olur, vaxtı keçməyənlər də olur. Azərbaycanda da.
5 dənə yerinə elə bir dənə yaxşı şey qoysalar o bəs. Yeməli şeydənsə uşağa maraqlı nə varsa, onsa o uşağa bayramdan başqa hər məşə alınır o yeməklər. Zeyhinli bir nəsə, ya kitab, hamı yaddaşın əki olar.
Qarşı stikən Şaxta baba sənə nə hədiyə elək?
Bir dənə maşın, bir dənə də tapanca. Kukla. İstəyirəm yaxşı şeylər olsun. Hədiyələrin içində olsun, oyuncaq. Mən, məsələn, yeməyən şeylərdən başqa şeylər olsun. Anam, o mənə icazə vermir olardan, yeməyə pis olur olar. Mən istəyirəm ki, yol qoyacağımız.
Yeni il şənliyini başdan başa izləsək də, burada nə yeni ilə aid bir mahnı, nə də şeir eşitdik. Klonların daha çox böyükləri güldürən zarafatları, Şaxta babanın özü qədər yaşlanmış repertuarı olduqca yorucu idi. Səslənən musiqilər isə zalda əsil diskoteka ab havası yaratmışdı.
O mahnıların təbliğatı normal getmir.
ssenari dışında elə olsun ki, ancaq sırf uşaq oyunları olsun, mahnıları olsun.
Klounlar, Şaxta Baba və Qarqız uşaqları rəqsə dəvət etsələr də, bu dəvəti qəbul edənlər çox az oldu. Bir-birinə qısılıb büzüşmüş uşaqlardan bunun səbəbini soruşanda dedilər ki, onlara soyuqdur. Böyük salonda qızdırıcı sistemin işləməməsi onların ürəkləri istəyən kimi əylənməsinə mane olur.
Və nəhayət sonda ötən ilin yekunları QYT-lər 2007-ci ildə.
2007-ci ildə 3-cü sektor, yəni QYT-lər nə ilə yadda qaldı? Onların fəaliyyətində əlamətlər nələr baş verdi? Əmək hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının sədri Sahib Məhmədov deyir ki, bu il QYT-lər üçün həm uğurlu, həm də uğursuz oldu. Ən böyük uğuru oldu ki, Prezident Milli QYT sektorunun inkişafı ilə bağlı xüsusi konsepsiya imzaladı və gələn ilin dövlət büdcəsində artıq QYT-lər üçün müəyyən miqdarda vəsait nəzərdə tutulub. Bu da artıq dövlət tərəfindən birbaşa QYT-lərin maliyyələşməsinə xidmət edən tərəfdir.
Amma mənfi odur ki, yəni o xarici donorların vəsaitləri Azərbaycan üzrə azalır və əsas vəsait də o xarici donorların vəsaitləridir. Eyni zamanda müəyyən, xüsusən bu insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilat üçün bu xüsusən aid həm resurslarının məhdudlaşması, yəni o maliyyə vəsaitlərinin azalması fonunda, eyni zamanda da bəzi fəaliyyət dairəsində müəyyən problemlərin ortaya çıxması.
Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Anlağa Hacıbəyli isə düşünür ki, 2007-ci il QYT-lər üçün elə bir əlamətdar il olmayıb. Yeganə yadda qalan hadisə QYT-lərə dövlət yardımının təsdiq edilməsidir.
Biz bu fərmandan və dövlət maliyyələşdirməsindən elə ciddi müsbət hadisə gözləmirik. Amma hər halda Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının öz dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsinə təbii ki müsbət yanaşırıq.
Lakin Anlağa Hacıbəyli deyir ki, 2007-ci il QYT-lərin fəaliyyətində, xüsusən də bu təşkilatların yönünün müəyyən edilməsində bəzi mənfi hadisələr ilə əlamətdardır. Ölkədə getdikcə hakimiyyətin, müxalifətin və hər hansı qüvvənin təsirinə məruz qalmayan, öz mövqeyi olan təşkilatların sayı sürətlə azalır.
Ən başlıca səbəbi Azərbaycanda müxalifətin zəifləməsi və meydanın boşalması. Müqəddəs yer heç vaxt boş qalmır və Azərbaycanda bu qədər problemlərin olduğu bir şəraitdə müxalifətin son dərəcə zəif duruma düşməsi istər-istəməz qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallaşmasına səbəb oldu. Yəni bu özü də, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının vasitəsi ilə cəmiyyətin qanunsuzluqlara, ölkədə baş verən hadisələrə etiraz formasıdır.
Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəylinin sözlərinə görə isə, əgər prezidentin QYT-lərə yardımla bağlı fərmanını nəzərə almasaq, bu il digər illərdən elə də fərqli olmadı.
Ümumilikdə götürəndə Azərbaycan üzrə deməz idim ki, hansısa bir uğurlar oldu yəni QYT-lərdə. Çünki özünüz bilirsiniz ki, xarici donorlar Azərbaycana yardımlarını azaldıblar, Azərbaycan inkişaf etməyini nəzərə alaraq. Onlar maliyyə ayırmalarını azaldıblar Azərbaycana, bu bir. Yəni, bu da sözsüz ki, QYT-lərin fəaliyyətinə təsirini göstərirdi. İkinci bir tərəfdən, deyirlər, bizim QYT-lərdə o, necə deyərlər, o pasivliyi nəzərə çarpır.
Milli QYT Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu il QYT-lərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi.
2007-ci il QYT sektorunun 15 ildə uğrunda vuruşduğu, mübarizə apardığı və bu istiqamətdə xeyli səylər göstərdiyi an oldu. Uğurlu il oldu və qarşısına qoyduğu məsələlər çətmə baxımından ən yadda qalan il oldu.
Millət vəkili Zahid Oruc da QYT-lərin fəaliyyətinin nəzərə çarpan olduğunu deyib.
Ölkənin ictimai həyatına və bəzən hətta siyasi işlərinə xeyli qatqıları olub. Artıq onların fəaliyyətinin nəşəsi o səviyyəyə çatıb ki, ölkənin büdcə təsnifatında xüsusun bənd üzrə ayırmalara layiq görülüblər.
Kontekst proqramımız burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əlzadədir. söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Sərdüş bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Bu 2007-ci ildə sonuncu panoramadır. Ona görə mən istərdim ki, bugünkü söhbəti elə ilin yekunlarına və gələn illə bağlı gözləntilərə həsr edək. Sərdüş bəy, sizə ilk sualım isə başa çatmaqda olan bu ilin ən son siyasi hadisələrindən biri ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev cümə günü növbəti bir əf fərmanı imzaladı. Bu fərmanla 114 şəxs azadlığa buraxıldı. Ümumilikdə isə fərman bu və ya digər şəkildə 119 şəxsə şamil edildi. Azad edilən şəxslər arasında jurnalistlər də var, siyasi məhbus hesab edilən şəxslər də. Ancaq nə Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, nə bu qəzetin yazarı Mirzə Sakit, nə də gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enullah Fətullayev azadlığa buraxıldı. Siyasi məhbus hesab edilən şəxslərdən də Pirəli Orucov, Elman Cəllov buraxılsa da Ruslan Bəşirli və keçmiş məmurlar, yəni keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov azadlığa buraxılmadı. Sərdüş bəy, elə bu fərman ərəfəsində bir çoxları Qənimət Zahidi, Mirzə Sakidin, Enullah Fətullayevin buraxılmayacağını düşünürdü. Yəni təxminlər təqribən özünü doğrultdu. Bax, sizcə bu təxminlər nədən dəli gəlirdi? Sizcə niyə bütün jurnalistlər, bütün siyasi məhbus hesab edilən şəxslər azadlığa buraxılmadı?
Əlbəttə ki, bu yarımçıq fərmanı idi və cəmiyyətdə hamının, Suriyadakı böyük diqqət özünə cəlb eləmiş insanların azadlığa buraxılmaması barədə ehtimallar ondan irəli gəlirdi ki, əhli hallar, vəziyyəti bilənlər çox gözəl dərk edirdilər ki, bu həbslərin mənası xalqı qorxutmaq, müxafiəti qorxutmaq, rüzaisəri qorxutmaq, onlara hakimiyyətin heç nə ilə, nə qanunla, nə ədalətlə, nə ictimai rəy ilə, nə beynəlxalq ictimai rəy ilə hesablaşmamaq qüdrətində olduğunu nümayiş etdirməkdir. Məhz buna görə hamı deyirdi ki, madam ki, Eynulanı şəhərləyib tutublar, Mirzə Sakiti şəhərləyib tutublar, Qənimətə şəhərləyib tutublar, təxribat təşkil ediblər, bu cür işlərin sonunda çox yüngül əf fərmanı, yəni onlar axıra gedəcəklər və xalqı qorxutmada bu həbslərlə, bu cəza tədbirlərini qorxutmada davam edəcəklər. Qaldı ilə mən düşünürəm ki, il çox nümunəvi idi. İlham Əliyev hakimiyyəti üçün çox nümunəvi bir il idi. İl başladı tarif şurasının qiymətləri dəfələrlə qaldırmasından, il başladı dövlət çevrilişi ittihamı ilə həbs edilmiş nazirlərin korrupsiya ittihamı ilə mühakimə edilməsindən, məhkəmə mühakiməsi zamanı bir çox ittihamların damadağın edilməsindən, onlara qarşı çıxarılmış hökmlərin cəmiyyət tərəfindən böyük şübhə ilə qarşılanmasından, baxmayaraq ki, onların kimliyi heç kəsdə şübhə doğurmur və nəhayət Naxçıvan küçəsində binanın uçmasından, bu həmin zərərlidələrin heç bir dövlət tərəfindən kömək və müdafiə görməməsindən və nəhayət ilin sonunda bu əf fərmanla. Unutmayaq ki, bu il ərzində Runaysaya qarşı təzyiqlər davam edib, İnulların məhkəmələri keçib, indi Qənimətin məhkəməsi gedir.
Sədüş bəy, indi detallı suallara keçək. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Sədüş bəy, mənim sualım xarici siyasətlə bağlıdır. Bu il heç bu sahədə də biz bir qədər rəvan siyasətin şahidi olmadıq. Məsələn, ilin əvvəlində indi siz xatırlatdığınızdan əlavə mən deyim ki, Rusiya ilə Azərbaycanın gərgin münasibətləri ilə başladı. Hər halda qaz problemi üzündən Azərbaycan tərəfinin Bakıda var siz neft kəməri ilə bağlı neft axını dondurması bu birinci. Bundan sonra ABŞ-la da münasibətlərə bir demarşın şahidi olduq aprel ayında. Bunun ardınca ümumiyyətlə bu il ərzində Azərbaycanda Avropalı Quam samiti nəzərə almasaq Avropalı prezidentlərin rəsmi səfərləri olmadı. Əvəzində İran kimi, Belarus kimi ölkələrin prezidentlərinin səfərinə biz ev sahibliyi etdik. Kubada Azərbaycan, yəni beynəlxalq diplomatiyada o qədər sabit olmayan bir ölkədə səfirlik açıldı. Liviya prezidenti Bakıya dəvət olundu. Yəni bir qədər yəni şıltaq xarici siyasətin də yəni təzahürləri meydana gəldi. Bu nə irəli gəldi. Bu ona irəli gəldi ki, Azərbaycan Avropa neft bazarında öz əhəmiyyətinin artdığını hiss edir və ona görə belə bir yəni, impulsiv və şıltaq bir xarici siyasətin şahidi oluruq. Yoxsa başqa bir, yəni belə deyək ki, bu əvvəlki illərdəki xarici siyasətin bir məntiqi davamıdır. Bu xarici siyasət baxımından ilə necə yekun vurmaq olar?
Buyurun Cəlil bəy.
İndi mən deyərdim ki, İlham Əliyevin xarici siyasəti elə atasının yürütdüyü xarici siyasətin davamıdır və məşhur kəlam var da, xarici siyasət daxili siyasətin davamı sayılmalıdır. Əgər daxili siyasət ona yönəlib ki, hakim zümrənin mövqeyini möhkəmlətmək. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bəli, xarici siyasət həmin məqsədlərə xidmət edir. Bu komplementar, balanslı adlanan xarici siyasət imkan verir ki, hakim zümrə öz hakimiyyətinə təsir göstərə biləcək xarici qüvvələri neytrallaşdırmaq üçün Azərbaycan Milli Maraqlarından istənilən qədər güzəşə getmək hazırlığı nümayiş etdirir, amma onların maddi maraqlarına toxunanda tamamilə sərt bir mövqe tutur. Rəhbər bəy sualında yada saldı ki, ilin əvvəlində Rusiya ilə qaz neft məsələsi müəyyən bir böhran oldu. Bəli, belə bir böhran oldu, amma bu onunla bağlı idi ki, əvvəla, mən əminəm ki, Azərbaycan məsələn Rusiyadan göstərilən qədər qaz almır. Həmin qaz başqa ölkələr satılır, o pullar bölünür. Çünki Azərbaycanda əhali arasında qaz böhranı davam edir, elektrik böhranı davam edir. Sovet dövrünə nisbətən dəfələrlə artmasına baxmayaraq rəsmi rəqəmlər əsasını deyək, istehlak. Amma əslində xalq qıtlıq çəkir bu enerji daşıyıcılarından və enerjidən. Mənə elə gəlir ki, Rusiyada hansısa dairələr həddən artıq acgözlük göstərib öz şərikini aldatmaq istəyəndə Azərbaycan və sübut elədi ki, Qarabağdan keçər, amma neft pullarından, qaz pullarından keçməz. Və Rusiyada bundan düzgün nəticə çıxartdı və geri çəkildi. Qaldı xarici siyasətə ümumi baxış. Azərbaycanın xarici siyasətinin birinci ümumdə vəzifəsi Qarabağın azad edilməsidir. Bu sahədə heç bir uğurumuz yoxdur. Qarabağ işğal altında, beynəlxalq sahədə Ermənistan uğurlar qazanır. İllər keçir, işğal faktı artıq sabit, tanılmaz bir həyatın gerçək faktına çevrilir. Və mən düşünürəm ki, fərz elə ki, 15 il keçib, 15 ildə keçəndən sonra ha vaxtsa Azərbaycan ağzına, dilinə gətirəndə ki, Qarabağ mənim deyirək ki, artıq orada 30 illi bunlar sizdən ayrı yaşayırlar. Əl çəkin də onlardan. Və biz bilirik ki, siz Qarabağı istəmirsiniz. Sizinki nədir? Biznes. Dövlət qurumları biznesə məşğuldur. Tikinti biznesi, neft və qaz satışı biznesi və bu onların işidir. Qaldı Azərbaycanın avtoritar ölkələrin prezidentləri ilə yaxınlığına. Bu, təbii bir, məsələn, fərz elək İran prezidenti ilə bu cür yaxınlıq anlaşılandı. Çünki İran bizim cənub qonşumuzdur. Biz İranla mütləq yaxşı münasibətlər qurmalıyıq. Milli təhlükəsizliyi bir təmin etmək baxımından İranla Azərbaycan münasibətləri mütləq yaxşı olmalıdır. Ümumiyyətlə, Məmməd Süleymanov bizim publisistikaya bir məfhum gətirmişdi. Fantom ağrıları. O, ixtisasçı həkimdir. Bilirsiniz ki, fantom ağrısı nədir? Əgər ayağı kəsirlərsə, ayaq yoxdur, amma həmin kəsilmiş ayağın biri görsüz, hansısa barmağını ağrısını insan hiss edir. Buna fantom ağrıları deyir. Azərbaycan vaxtı ilə dünyanın fövqəl dövlətinin tərkib hissəsi olur. Amma yeni biz zəif, hüquqsuz bir dövlətin vətəndaşıyıq. Amma çox var özümüzü ilə parıq gəlir ki, bütün beynəlxalq siyasətin mərkəzində duran bir dövlətik və məsələn, mütləq gəlir hansı bir Avropa dövlət başı bizə gəlsin və ya biz gedib Bursa'dan görüşməliyik Azərbaycan dövlət başı. Bizim yeganə marağımız olmalıdır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilini qoruyaq, amma bu müstəqillik təmin olunmur. Nəyə görə? Nə torpağımızın ərazi bütövlüyünü təmin edə bilirik, nə iqtisadi hüquqlarımızı təmin edə bilirik. Ölkəsində hüquqları pozulan vətəndaşın xaricdə də hüquqları pozulur. Rusiyada hər yerdə.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndir bə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalından redaktor.
Zərif Bey, siz bu məsələyə qismən toxundunuz. Artıq 2008-ci ildə, növbəti ildə Dağlıq Qarabağ probleminin açıq formada başlanmasının 20 ili tamam olacaq. Artıq 20 ildir ki, bu problem davam edir və bu 20 ilin 14 ili yeni Azərbaycan hakimiyyətinin hakimiyyəti illərinə təsadüf edir. Amma 14 il ərzində, bax, yəni mən sual vermək istəyirəm ki, 2007-ci il Dağlıq Qarabağ probleminin həlli baxımından nə cür əhəmiyyət kəsb etdi və bir də ki, daha neçə il yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdə olmalıdır ki, Dağlıq Qarabağ problemini heç olmasa ölü nöqtədən təpələ bilsin.
Əvvəla mən bu fikirlə razı deyiləm ki, yeni Azərbaycan partiyası hakimiyyətdədir. Əsla. Hakimiyyətdə Əliyevlərdir. Yeni Azərbaycan partiyası onların bir qiyafəsidir ki, əslində o partiyanın dövlət siyasətində heç bir təsir yoxdur. O partiyanın ali səhflərində dövlət vəzifəsi və müxtəlif maddi imkazlar, uman şəxslər oturub, onları əslində dövlətlə və Qarabağ maraqlandırmır. Amma bəli, 14 ildir ki, Qarabağ məsələsindən Azərbaycan addım-addım geri çəkilir və içirir. Bu, şübhəsizdir. 2007-ci il haqqında nə demək olar? Danışılar gedir, texniki detallar dəqiqləşdirilir, gələcək çərçivə sazişinin texniki detalları dəqiqləşdirilir. Və orada Azərbaycanın xeyrinə olmayan bir sıra məsələlər var. Məsələn, referendum məsələsi. Qaçqınların qayıtmasına erməni tərəfinin razılığı. Azərbaycan ordusunun gələcək mövqelərinin Ermənistan tərəfindən müəyyənləşdirilməsi. Bu faktiki olaraq öz ərazi üzərindəki suverenlikdən qismən imtina deməkdir. Bu da ondan nəyə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti acizdir Qarabağ problemini həll etməyə. Qarabağın qaytarılmasını kim istəyir? Və bu sual özümüzə verəkdir. Məgər xalq ciddi şəkildə hakimiyyətdən Qarabağın qaytarılmasını tələb edə bilirmi? Yox. Parlament edə bilir, yox, parlament edə bilmir. Hökumət yox. Bəlkə Qarabağ qaçqınları yox. Qarabağ icmasının vəzifələri, pulları, söz deyənləri hamısı umurlar. Nə isə bu hökumətdən imtiyaz udum umurlar. Və onlar Qarabağı tələb etmirlər. Bəlkə xarici dövlətlərə bu Qarabağ münaqişəsi əli verir. Çünki isti piçaq yağa girən kimi bu münaqişə sayəsində onlar bölgəyə girirlər. Münaqişə sayəsində Rusiya saxlayır nəzarətdə bütün Cənubi Qafqaz bölgəsini. Münaqişə sayəsində Amerika girib burada mühüm oyunçu çevrilib. Bütün danışıqların kosponsoruna çevrilib. Necə ki, yaxın şəhərdə kosponsordur.
Sən şübhəsiz, bəs gələn ildən nəsə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı görürsən?
İstisna edilir. İstisna edilir nəyə görə? Hər halda dövlət başçılarının elan etdikləri rəsmi mövqelər daban da buna zidd. Ermənistan prezidenti, bilirsiniz ki, Koçaryan necə gəlmiş hakimiyyətə? Mərhələli plana razı olan, güzəşli sülhə razı olan Levento Pelosyanı erməni xalqın tarixi qələbəsini bada verməkdə ittiham edib, zəiflikdə ittiham edib hakimiyyətə gəlib. O və Seyir Sərkisyan bir cütdürlər. O da həmin mövqedədir. Köçərən gəlsə, Sərkisyan da gəlsə, o da həmin mövqedə duracaq. O erməni xalqına deyib ki, Azərbaycanı biraz da sıxsaq, təzyiq göstərsək, biz tarixi qələbəmizi, türklər üzərində tarixdə ilk tarixi qələbəmizi biz sənədləşdirəcəyik və Qarabağı biz qatacaq özümüzə. İndi onlar hansı üzdən geri çəkdilər? İlham Əliyevin biz bir santimetre torpaq belə verməyəcək sözünü gerçəkləndirən hansı bir saziş imzalasın. Bu mümkün olan şey deyil. Üstəlik bu seçkilidir və seçkilində mən əminəm ki, heç bir tərəf heç bir addım atmayacaq. Xarici yenə dairələri ehtimal edilən güzəksiz sülh sazişi imzalanması vədi ilə aldatmağa çalışırlar və bunu da həyata keçirəcək.
Səlüş bəy, seçkilindən söhbət düşmüşkən, ümumiyyətlə seçkilindən söhbət düşmüşkən, bu ilə başa vurmaqda olduğumuz ili hakimiyyət müxalifət münasibətləri baxımından necə dəyərləndirmək olar və bu mənada 2008-ci ildən prezident seçkilərindən nə gözləmək olar?
Heç bir mükəlmə olmayıb. Parlamentdə nəinki müxalifət deputatları, hətta özlərinki sayılan deputatlar bir dənə tənqidi söz deyəndə atıblar bayraq. Hüseyn Abdullayev məsələsi. Yəni bu başqa fikrə, başqa cür düşünənlərə dözüm münasibətin ən parlaq nümunəsidir. Mən düşünürəm ki, müxalifət daxili münasibətlər də tamamilə qeyri-sağlamdır. Müxalifət düşərgəsindən söhbət gedə bilməz. Orada bir nəfər parlaq lider yoxdur. Əslində, əhalinin müxalifətə olan inamı tamamilə sarsılıb, ölüşkəyib gedib. Müxalifət cəmiyyət qarşısında duran ciddi müşküllərin dərk edilməsi və ona əncam qılınması sahəsində tamamilə özünün zəka yoxsulluğunu nümayiş etdirir.
Onda 2008-də İlham
Əliyev 2008-də də 2008-də də bu təmayül davam edir. Artıq bəllidir ki, 2008-ci ildə prezident seçkiləndə müxalifət adı ilə bir 5-6 nəfər gedəcək. Özü onların nəzəri şansı belə yoxdur. Və amma gedəcəklər ki, bu onların dolanmaq tərzidir. Bu müxalifət rolunu oynanılması vasitəsilə onlar çörək qazanırlar, dolanırlar, ailəni saxlayırlar.
Gedib uduzacaqlar.
100%.
Ələşbər Rafoğlunun salı var.
Səriş Bey, bu il Azərbaycan adı həm də gözlənilmədən bu beynəlxalq raket və raket əleyhinə müdafiə sisteminə bağlı müzakirələr masasının tam ortasında hallandı. Əvvəl-əvvəl istəyirsə bu mövzu çox cəlb edici görünürdü. Hesab edirdik ki, biz bu müzakirədən təhlükəsizlik təminat ala bilərik özümüzə. Yəni, ABŞ-İran masasında yerimizi tapa bilərik. Amma bunlar heç biri ilin sonuna qədər hələ baş verməyib. Üstəlik, hətta ABŞ-İran gərginliyi də azaldığını demək olar. Bu baxımdan, yəni bu müzakirələrdə olmamız bizə nə verdi və gələn il bu mövzu nə qədər aktual olacaq?
Əvvəla Qərbələ Evelisla bağlı Putinin təklifi, mən fikirləşirəm ki, çox uğurlu bir PR addımı idi. Ki, hamı bəllidir ki, Amerika, Çexiya və Polşadakı antiraket ünsürlərini qoyanda onu Rusiyanın nüvə raket potensialını zəiflətmək, qismən zərərsizləşməyə təlaşılmaq məqsədi güdürdü. Amma sözdə deyirdi ki, biz totalitar rejimlərin raketlərinə qarşı sistem qururuq. Göy ki, İran Avropaya hücum edəcək, bunları da qoruyacaqlar və s. Putin belə bir təklif edir ki, buyurun Qəbələdən istifadə edin. Qəbələ düz İranın yaxınlığındadır. Və müəyyən diplomatik oyun getdi, bura gəldilər, Amerikanlar, Ruslar, cəhvət elədər, baxdılar. Axırda sözler bu oldu ki, Qəbələ Erelsin raketleri yönetmeye imkan vermir. Yani bu bir bahaneydi. Tabii ki Rusya olsaydı ki, biz Krasnodar'da da birinci girik, onu da verə bilərik, onun vasitəsilə yönetmeye olar anti raketleri. Ama Amerika bunu istemir. Çünkü onlar istiyor Polşa ve Çekiyada Rusya əleyhinə anti raket sistemi qursunlar. O biri tərəfdən Polşada siyasi vəziyyət dəyişir. Bilirsiniz ki, Kvasinski qardaşlarından biri hökumət uğrunda mübarizəni uduzdu. Tusk ise hesab edir ki, Polşa Roma papasından daha büyük katolik olmamalıdır ve öz iqtisadi maraqlarını da korumağa bacarmalıdır ve Rusiyaya düşmənçilik onlara el verir. Her halde bu mesele artık aktualını itirib ve Azerbaycan da bu hiç de verilmez. Biz hatta Qəbələ olsa da verseydik, Amerikanlar razı da olsaydılar, gelseydiler de bunun Qarabağ meselesine hiçbir dəxli yoktur. Zaman zaman Azerbaycan halkı özünü aldadır ki, biz Qərbə neyse versek onlar Qarabağ meselesi bize kömək edirlər. Mesela biz neftimizi versek, neft amilindən, neft strategiyasını istifadə edib Qarabağa qaytarıq ve Qəbələ olsa da həmin demək Qəbildən olan meseledir.
Sümbala Səlmovun sualı var.
Zəlif Bey, biz ilin yekunlarını adətən iki prizmadan araşdırırıq. Hakimiyyət prizmasından ve bir de müxalifət prizmasından. Ve çalışırıq ki, hakimiyyətində nə dəyişik baş verdiyini, müxalifətdə nə dəyişik baş verdiyini deyək. Amma siyasətdə bir oyuncu da var, bu da cəmiyyətdir. Bax, 2007-ci il cəmiyyətin mənəvi psixoloji durumu baxımından nə göstərdi? 2007-ci ildə göstərilənlər belə ümid etməyə əsas verir ki, bu cəmiyyətdə nə vaxtsa hansısa bir formada bir tərpəniş baş verəcək.
Əvvəla məni sevindirən bir təzahür haqqında danışım ki, cəmiyyətdə xeyli artıq nəyin yalan olduğunu bilən insan var. Əgər nəyin yalan olduğunu bilirsənsə, nəyin düzgün olduğunu tapmaq daha asandır. Yəni bir dəfə də aldanmaq ehtimalı azalır. O bir tərəfdən əhalinin əlbəttə ki, ümumilikdə cəmiyyətin səviyyəsi çox aşağıdır, amma proses gedir, oyanış gedir. Məni gənclər sevindirir. Gənclərin o nihilizmi, indi yəni xalqa zorla yedirdilən yalan qəliblərinə onların nihilist münasibəti çox sevindirici hal.
Yeri gəlmişkən, özür istəyirəm, 2007-ci il gəncləri idi.
Onlar həqiqətən də bu inkar etiklərin əvəzində hansısa bir həqiqi, ülvi, ali bir nəsə umurlar. Ədəbiyyatşünasda da məlum məsələdir. Məsələn, əgər Mirzə Ələkbər Sabir və ya Mirzə Cəlil cəmiyyətdə hansısa bir naqisliyi inkar edib tənqid edirdilərsə, o saat Sovet ədəbiyyat şairidir. Bəs əvəzində nə təklif edir? Əvəzində təbii ki, qəbul etmədiyinin əksini, əksisi yalnız ülvi, ali, ideal bir şey ola bilərdi. Bizim gənclik də çox nihilist münasibətlə bizim cəmiyyətimizə, dövlət siyasətinə, müxalifətimizə, mətbuatımıza, təbliğ edilən ideallara nihilist münasibətlə mənə gəlir ki, yeni bir yanaşma üçün ümid verir. Və mən xeyli müstəqil, cəsarətli insanlar görürəm ki, artıq fikirlərin gizlətmirlər, deyirlər. Mən çox ümid edirəm ki, bu meyil davam edərsə, hansı bir yeni oyanış dövrü başlayacaq. Xüsusilə mən göz görəsi hakimiyyətin tənəzzülünü görürəm. Hakimiyyət bunu özü dərk eləmir. Amma yazıda salmaq istəyirəm ki, 70-ci illərdə o neft-qaz gəlirlərinin sayəsində SSR-də istehlak bumu var idi və dövlətin sarsıldığını, sistemin sarsıldığını görməyən insanlar bundan eyfariyə hiss edirlər, ləzzət alırlar. Görün, SSR-i qüdrətlidir, neçə raketi var, neçə şey var, neft-qaz gəlirləri və s. və s. Amma ki, dövlət özü içərdən çürüyürdü. Çürüdü, çürüdü, axırda da çöktü. Bir rejimin ki, əsasında, təməlində haqq olmadı, yalan oldu, o məhkumdur. Və çox ümid edirəm ki, o zamanlar cəmiyyət yetişsin ki, əvəzində hansı bir sağlam vətənə, xalqa, millətə xeyir verə bilən bir quruluş qursun. Və onun naminə bir hamısı bütün Azərbaycan ziyaları, o cümlədən jurnalistlər çalışmalıdır. Mən bu ildə Azərbaycan jurnalistlərinin çəkisinin artdığını gördüm. O qədər, bəli, bu ildə şəxslərə o qədər hücum yoxdur, o qədər ki, jurnalistlərə hücum var. Sözdən qorxurlar, çünki söz kəsərli silahdır, ən qüdrətli silahdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı politoloq Zərdüş Əzadədir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Sənəş Bey, 2008-ci il Azərbaycan və Ermənistanla yanaşı, həm də ABŞ və Rusiyada da prezident seçkiləri keçiriləcək. Adətən bizdə bu seçkilər ilində qərbpərəstlər, rusiyapərəstlər faktoru həmişə müzakirə mövzusuna çevrilir. Mən ona görə bu baxıma sual vermək istəyirəm ki, ABŞ və Rusiyada keçirilən seçkilərin Azərbaycandakı həm daxili, həm xarici siyasətə hansı təsirləri ola bilər? Məsələn, demokratlar hakimiyyətə gəlsə, nəsə dəyişə biləcəkmi?
ABŞ sabit oturmuş dövlətdir, onun xarici siyasətində kəskin dəyişikliklər gözləmək sadə ölüflükdür. Rusiyada mən əminəm ki, Putin siyasi faktor olaraq hələ uzun müddət qalacaq, cavan, sağlam insandır və Rusiyanı idarə edən kü- kölgə KGB siyasi bürosunun aparıcı şəxsidir və Medvedev də onun sadiq məsləkdaşı və onlar Cənubi Qafqaz istiqamətində yürütdükləri siyasətlərini dəyişməyəcəklər. O ki, qaldı Azərbaycandakı seçkilər, biz bilirik ki, Rusiyadan vaxtaşırı politexnologlar gəlir, Təhlükəsizlik Şurasının sədri gəlir və bizdə növbəti seçkiləri necə xalqın iradəsinin zidd olaraq saxtalaşma haqqında təlimatlar verir və bizimkilər də sadiq şagird kimi, çalışqan şagird kimi bu təlimatları yenə itirib xalqın iradəsini zorlayırlar.
Sədüş bəy, siz birinci sualın cavabında müəyyən mənədə iqtisadi məsələlərə də toxundunuz. Yəni ilin əvvəlində qiymətlərin artması məsələsinə. Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu il inflyasiya təqribən 20% qədər oldu. Yəni keçən ilin noyabrından bu ilin noyabr ayına qədər 19% göstərildi. Ancaq müstəqil iqtisadçılar bildirirlər ki, hətta 20%-dən də çox olub bu il inflyasiya. Eyni zamanda Statistika Komitəsi bildirir ki, əhalinin gəliri artıb. Məsələn, günəmuz işləyən əhalinin gəliri təqribən 40% artıb. Maaş və pensiyalar təqribən 30% civarında artıb. Sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? 2008-ci ildən ölkənin iqtisadi həyatında nə gözləmək olar? Qiymət islahatında, inflyasiyada, ülkəyə böyük neft pulları gələcək, o pullardan nə dərəcədə səmərəli istifadə ediləcək?
Yəni, məhsul istehsal etmədən böyük ifrat ziyadə pul kütləsinin gəlməsi ölkədə inflyasiya böhranı yaradır. Bu, şübhəsizdir. Müxtəlif monetar üsullarla bu inflyasiyanı nəzərdə saxlamaq cəhdləri var idi. Amma indi mənə gəlir ki, inflyasiyanı doğuran səbəb əsas xalq kütləsinin istehlakı yox, hakim zümrənin istehlakıdır. Onlar dayana bilmirlər. Onları dayandırmaq da qeyri-mümkün. İfrat istehlak Azərbaycan üçün yaramayan, Azərbaycanın iqtisadi səviyyəsinə yaramayan ifrat istehlak Azərbaycanda bir növ bəlaya çevrilib. Və bu da əhalinin yarısından çoxunun yoxsul vəziyyəti yaşaması fonunda baş verir. Mən əminim ki, gələn il inflyasiya daha da artacaq. Əminim ki, o neft pulları israf olunacaq. Artıq İnqilab Əhmədovun bir məqaləsi çıxdı. Ona mənim fikrimcə lazımi diqqət yetirilmədi. Onun yazılığına görə illik büdcəsi 8.5 milyard olan Azərbaycanda təxminən 6 milyard dolarlıq bir vəsait mənimsənilməsinə hazırlanır. 4 milyard dolar büdcədən kənar, 2 milyard da büdcə daxilində. Və təbii ki, bu cür mənimsəmələr inflyasiyanın tempinə təsir edəcək. Bundan əlavə unutmayın ki, Azərbaycanda bütün sahələr korrupsiya uğramışdır. Təhsil, səhiyyə, gömrük, ordu, hər sahədə korrupsiya var. Və bu korrupsiya özü də inflyasiyanı sürətləndirən amillərdən biridir. Dövlət məmurlarının təbliğ etdiyi inkişaf infrastruktur layihələri isə özləri özlüyündə bir korrupsiya mənbəyidir. İstər Narginə və Narginlə çəkiləcək körpü, istər böyük kəsəyə çəkiləcək sürətli qatar, istər yeni olimpiya komplekslərinin təkilməsi Abşeron rayonunda və s. bütün bunlar hamısı təbii ki, inflyasiya təzyiqini
Səliş bəy, bəs sizcə, bax, 2008-ci ildə həm Qarabağ məsələsində müəyyən dönüşə nail olmaqdan ötürü, həm ölkənin iqtisadi həyatında inflyasiyanın qarşısını almaqdan ötürü, təki korrupsiyaya qarşı ciddi şəkildə mübarizə aparmaq üçün, seçkilərin azad və ədalətli keçilməsi üçün nə kimi addımlara ehtiyac var?
Çox mürəkkəb sual verdiniz. Əlbəttə ki, ondan başlamalıdır ki, xalq özü başlamalıdır, vətəndaşlar özləri başlamalıdır dəyişməyə. Onlar gərək tarixin obyekti yox, subyektinə çevrilsinlər. Əlbəttə ki, möcüzə gözləmək, hakim zümrənin birdən-birə insafa gəlib, milli hisslərin oyanması və səmərəli siyasət yürütməsi ehtimalı sıfıra bərabərdir. Mən onu düşünürəm ki, əlbəttə Azərbaycanda hər hansı bir köklü dəyişiklik müxalifətin dəyişməsindən başlamalıdır. İndiyəcən tamamilə yaratmaz olduğunu sübut eləmiş, danılmaz şəkildə sübut eləmiş, saxta liderlər. Onlar getməkdədirlər, sadəcə bu proses uzun çəkir. Yeni sağlam bir qüvvə, yeni sağlam bir ideya ilə və modellə peyda olmalıdır, ortaya gəlməlidir. Yeni gənc nəslə böyük ümidimiz var. Və milli barışıq əsasında hakimiyyətlə xalq birləşib Qarabağ problemini həll etmək çox mürəkkəb deyil. Əgər xalqdan hakimiyyət bir olarsa, Qarabağ probleminin həlli üçün işlək modellər, texnologiyalar var, təsir olunub və bunu çox asanlıq əldə etmiyorlar və bundan sonra Azərbaycanın real iqtisadi inkişafı da ondan sonra başa bilər. Biz artıq dünyaya yalnız xam neftlə, xam qazla yox, elm tutumlu, yüksək demək, texnologiyalar məhsul olan əmtə ilə çıxa bilərik.
Sədiş bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz. Həm başa vurmaqda olduğumuz illə bağlı, həm də qaçdan gələn illə bağlı həm təhlillərinizi, həm də ki, düzləntilərinizi eşitdik.
Mən də sizi də və sizin dinləyicilərə də yeni illə təbrik edirəm. Uğurlar, başarılar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı politoloq Zərdüş Əzadə idi. Zərdüş Əzadəyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Raufoğludan və mən Babək Bəkirdən işitdiniz. Sağ olun, sağ ola qalın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.